To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Lep pozdrav, z vami je spet Črna luknja, anarhistični glas na Radiu Študent. V današnji oddaji bomo obravnavali dve zelo aktualni temi. Najprej bo Kuki naredil intervju z aktivisti avtonomnega študentskega gibanja Mi smo Univerza, s katerimi se bo pogovarjal o zelo verjetni zasedbi filozofske fakultete, ki se ima zgoditi jutri. V drugem delu oddaje pa bomo naredili intervju z aktivisti anarhistične zveze FAO, ki v teh dneh izvajajo kampanjo Izberi svobodo, ne stranke. Z njimi se bomo pogovarjali o kampanji, o razlogih, zakaj ne na volitve in kakšne so alternative. Za začetek pa tako, kot smo rekli, vprašanje zasedbe filozofske fakultete.
Napovedujemo revolucijo!
No, sedaj pa sta z nami dva člana, oziroma dva, ki sta tudi del gibanja 15O, ki med drugim namerava zasesti filozofsko fakulteto. Morda lahko povesta, kaj oziroma kdo je vaše gibanje, sploh v smislu, kako je nastalo, kdo sodeluje in pa predvsem, kako je organizirano.
Ja, mi smo Univerza, ki deluje pod 15O, torej gibanjem, ki je nastalo 15. oktobra in je globalno in se opira finančnemu kapitalizmu. Torej MSU oziroma Mi smo Univerza je gibanje, ki združuje študente, profesore, asistente in ostale delavce na univerzi. Nastalo je pred približno letom dni, ko so se združile različne inicijative, ki so bile prej dejavne na področju visokega šolstva, z namenom, da bi detektirali in poskusili rešiti probleme, ki pestijo visoko šolstvo in tudi širše. Takrat so bile organizirane v bistvu tri javne tribune. Prva, ki je bila zelo obiskana, je bila na Filozofski fakulteti marca. Bila je tako odmena, da so prišli celo rektor in predstavniki iz ministrstva za visoko šolstvo, no naslednji javni tribuni sta bili na FDV-ju in na ALU-o. Prav tako pa smo imeli tudi akcijo pred univerzo na dan, ko se je odločalo o tem, ali se bojo povišale šolnine za doktorski študij in smo imeli v bistvu protest. Ne. MSU je organizirana horizontalno, ni predstavnikov, ni vodje. Vse razprave in dogovarjanje zaenkrat potekajo preko mailing liste oziroma na sestankih. Upamo da bo z zasedbo se odločanje glede MSU preselilo na skupščine oziroma na plenume, ki bojo, če bo vse po sreči, potekale na dnevni bazi na fakulteti zasedeni.
Lahko poveste, kakšne so vaše zahteve in kako jih mislite udejaniti?
Diapazon zahtev je precej širok. V prvi vrsti gre za vprašanje financiranja, ker ima kar lepo število fakultet, ima probleme z infrastrukturo, se pravi ni za dost prostora, ali bi mu celo taki primeri, da jim bo strop vsak čas padel na glavo. Mogoče bolj pomembno tle je pa izkoriščanje akademskega prekarjata pa razno raznih storitev, ki jih zaposlujejo fakultete in univerza prek podizvajalcev in tle je treba zagotoviti nek funding pa te ljudi vključiti z rednimi zaposlitvami v strukturo univerze, pač z vsemi pravicami, ki pripadajo iz dela in ki ga sedaj nimajo. To sta recimo dve ključne stvari okrog financiranja. Naslednja točka, ravno tako pomembna, je reorganizacija študija oziroma problemi, ki se tikajo študijskega procesa. To, da je bolonska reforma naredila sranje, čivkajo gledane vsi vrabci, ki so še ostali. Tle pa nastopamo še malo bolj, z malo bolj pozitivno zahtevo po pravici do samoorganiziranega študija, ki že zdaj v veliki meri poteka izven institucij na razno raznih marginah, pa dosega ali celo presega študij, ki ga ima za ponuditi fakulteta, ampak ti nažalost nikamor ne šteje. Hkrat se ti pa ravno redne študijske obveznosti ti jo onemogočajo, da bi se temu polno posvetil. Tako da to je recimo na tem mestu ključno.
Kako mislite udejaniti to samoorganizacijo in pa te zahteve po pravičnejšem delu, ali kako bi ste mu rekla?
Ja, po mojem bo v redu, saj po pošteno plačenem delu, recimo. Zaenkrat smo pripravili en 4-stranski dokument, kjer so stvari okvirno naštete, opisane, se pravi, detektirani problemi. Zasedbo pa računamo sprožiti serijo delavnic na posameznih področjih, kjer se bo pa potem razdelalo malo bolj točno, konkretno, kako bi stvari izgledale. Čisto iz legalističnega vidika, do kake mere jih je že možno udejaniti, na katere institucije bo še treba pritisniti oziroma kam točno, koga točno sploh pinapointati kot tisto točko, na katero se pritiska. Pa tle računamo, saj danes se je tako izkazalo, no, da nam zna prideti vodstvo že po poti naproti in se pogovarja z nami o udejanjenju teh stvari, kar lahko samo podpremo, ampak bomo videli prakso.
Pa lahko še zaupate vodstvo, gledam to, da mislim, da MSU in pa tudi gibanja, ki so bila pred tem, so uporabila že vsa ta sredstva pogajanja, predlogi, pisanje zakonov oziroma podobne zadeve in nekako, če gledamo v krajšem obdobju za nazaj, se fakulteta oziroma univerza nikoli ni izboljšala v smislu komercializacije, privatizacije, kvalitete študijskega procesa, zmeraj gre navzdol. Torej, ali obstaja potem še upanje, da pride vodstvo nasproti vam in vam poda roko?
Mislim, da obstaja zaradi tega, ker do zdaj smo bili zmeram nastopali iz pozicije, iz neke zunanje pozicije, pa nekih razgrajačev, nekje, kjer nimajo dejansko nobenega vzvoda. Zdaj za zasedbo se pa sama konstelacija sil hudo spremeni, ker je in vsebina in trajanje zasedbe in tako naprej je zavisi od tega, pač koliko bo tudi vodstvo pripravljeno stopiti naproti. Tako da mislim, da s tem ni problema, pač dokler imamo vzvod v rokah,
pa mislim, da
sindikalni štrajkarski vzvod, po mojem, ne bo tega problema, pač smo v nadrejeni poziciji oziroma v poziciji, ki se je izkazala, da šele omogoča sploh dejanska pogajanja pa sodelovanje, ker do zdaj pač nasmeški kimanje pač živijo.
Ja, htel sem samo pripomniti, da je tudi meni, da mi smo univerza prvo gibanje na teh prostorih, ki združuje tako študente kot profesore in ostale univerzitete delavce, tako da niso samo študenti, ne. Ogromno profesore je tudi prisotnih aktivno pri gibanju in to je vsekakor ena nek dokaz, recimo, da ne gre za neko puntanje samo študento, recimo.
Torej, čeprav razumem, vi mislite zasesti filofax in s tem vzpostaviti prostor, ki bo omogočil razvijanje alternativ in razmišljanje o alternativah?
Ja, v bistvu z samo zasedbo bomo po eni strani upajmo dosegli eno pogajalsko pozicijo, ki je do zdaj nismo imeli, ker oficialni študentski predstavniki oziroma predstavniška telesa niso zmožna predstavljati študente, tudi njihova legitimnost je napram naši, recimo, slabša, če pogledamo samo koliko študentov se je udeležilo študentskih volitev, je nekje približno 300 od 6000 študentov na filozofski fakulteti. Ne? In to je potem tudi odgovor na to vprašanje, ali je mi smo univerza in zasedba legitimna. Ne? Vsekakor je, če že študentski predstavniki ne predstavljajo niti približno večine. Ne? Tisti študenti, ki pa volijo na podlagi koliko bombonov so dobili od katere študentske stranke ali pa kakšnega drugega darila.
A lahko še nekaj pripomnim. Prej pri zahtevah sem pozabil eno vrlo važno točko in to je točka demokratizacije. Vseh institucij, s katerimi imamo za upravljanje, kar se tiče upravljanja univerze oziroma fakultete kot take in tudi študentskih organizacij, ki ne se reorganizirajo po bolj demokratičnih, konkretno direktno demokratičnih načelih, vključuje pa tudi, kakor sem že omenil prej, pravico do samoorganiziranega izobraževanja, tudi večji vpliv študentov na to, kakšen kurikulum se sprejema, kdaj se sprejema in tako naprej. Skratka, točka demokratizacije je recimo tisti pa tretji steber.
Da vam postavim eno malo bolj provokativno vprašanje. Omenila sta, da boste za blokado, da se bo vaša pogajalska pozicija izboljšala. Je v vašem programu oziroma v vaših idejah oziroma v vaših zahtevah vključeno tudi brezplačno šolstvo za vse?
Ja.
Ja, vsekakor. Mislim, da je to ena od osnovnih zahtev.
Se heca.
Ukinitev vseh šolnin, v bistvu lahko rečemo od vrtca do doktorata.
Ste se pa pripravljeni o tem pogajati?
Ne.
O čemu?
O brezplačnem šolstvu za vse.
To je v bistvu brezpogojna zahteva, mislim.
V redu.
To ni stvar debate. Ne?
Ja.
Torej, kako razumete sicer zasedbo? Ker, kakor jo vidim jaz, je to načeloma običajno orodje študentov, kakor je stavka običajno orodje delavcev v tovarnah. Kako si to zasedbo razlagate vi? Je to nekaj radikalnega? Ali?
Ja, radikalno je v tem smislu, da prelomi z nekimi dosedajšnjimi praksami študentskega opora, vsaj v našem prostoru. Je pa v resnici, če pogledamo malo primere iz tujine, je to povsem legitimna stvar študentov, ki ne bi smela biti tako stigmatizirana, kot se nam zdi, da je v teh prostorih. Zasedba oziroma poimenovali smo jo tudi osvoboditev, ne pomeni razbijanja, nekonstruktivnega razbijanja fakultete ali nekaj v tem smislu, ampak prekinitev običajnega študijskega procesa, ki ni takšen, kot bi moral biti in to niti približno. Ne?
Jaz bi tle sem še nekaj dodal, glede na pač najprej to, kar je kolega povedal in da je treba samo pluneč čez mejo, pa lahko opaziš, da zadnje 3 leta so bila hudo burna na visokošolskem področju, dosežene so bile tudi zmage, pa govorimo o Balkanu, v srednji, zahodni Evropi, sploh nima veze, mislim. Vse pa vsod se to dogaja, sem pri nas smo zazibani v neko malo meščansko samozadovoljstvo, no zdaj pa nič več mistiko okrog tega, blokada, buga, 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 oziroma zasedba, buga, 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 je treba sesuti in sesuti s prakso. Pol druga stvar je, omenil si inačico delovskega štrajka, je to delno drži, delno je pa še ena stvar, po mojem je boljši primer, vsaj v po najboljšem scenariju, ne toliko nek štrajk, pa odit od dela, kakor prevzeti tovarno, pa zagnati študijski proces po svoje.
Re, se lahko za konec samo predstavite, ker sem vajo pozabil predstaviti na začetku.
Ja, Mladen.
Miha.
Mladen Miha, najljepša hvala za tale intervju.
The best.
Sécurité dans le métro.
Bizarre dans mon état,
Torej smo že krepko sredi predvolilne kampanje, zato so se nam zdaj v studiju sta se nam pridružila Tadej in Mateja. Tadej je iz Zasave, iz anarhistične skupine OSA, Mateja pa iz Ljubljane, iz lokalne skupine anarhistične. Obe skupini sta del anarhistične zveze FAO, ki v tem času že izvaja kampanjo z pod imenom Izberi svobodne stranke. To je kampanja proti volitvam, kampanja za aktivni bojkot volitev, kampanja za promocijo direktne demokracije, čeprav razumemo. Živjo naprej.
Zdravo.
Zdravo.
Bomo začeli s tem. Anarhisti jasno nikoli v zgodovini niso bili naklonjeni parlamentarizmu oziroma volitvam. Anarhistične organizacije niso nikoli sodelovale na volitvah, ampak so nasprotno volitvam kot sistemu odločanja nasprotovale in v glavnem pozivale na bojkot. Tudi FAO je v preteklosti že izvajal akcije proti volitvam, torej ta kampanja ni nova ali prva, tako da mogoče za začetek, če povesta, kaj ste v preteklosti počeli, lansko leto recimo.
Ja, lansko leto je bila pač prva ta kampanja proti volitvam kot FAO. Smo se ga odrežili kot FAO, pač natisnili smo nalepke, plakate in sproducirali izjave za javnost. To smo delali bolj kot posamezne lokalne skupine. Pač odziv je bil dober, presenetljivo dober, v medijih pa so se kasneje sprožile tudi debate o samem bojkotu volitev. Letos pa pač ta celotna kampanja poteka malo širše in bolj organizirano, tako da vse lokalne skupine sodelujemo tukaj zraven kot ena organizacija, to je FAO.
Letošnja kampanja je še bolj obsežna. Leto se nam je zdelo še posebej pomembno to kampanjo zalaufati še z več materiali, prav zato, ker gre za izredne parlamentarne volitve, ker je v državi neka politična kriza in ker se prav išče nekoga, ki bi prek volitev postal nekak rešitelj Slovenije. Zato se nam zdi, da je letošnja kampanja še pomembnejša, zato smo letos natisnili še več nalepk in še več plakatov. Kot anarhistična pobuda Ljubljana pa smo tudi vključeni v delavnico, ki poteka pred borzo, zakaj pa pol na volitve, tako da se tudi tam furamo neko protivolilno kampanjo.
Ja, jaz ne vem, a je to samo moj občutek, ampak recimo po tisti lanski kampanji, o kateri sta govorila, se mi je zdel, da je mnogokrat v javnosti se nekako parafrazirali oziroma uporabljali ista gesla tiste kampanje. Je to tist učink, ki ste si ga želeli recimo lansko leto? Koga vem, da ste recimo v refleksiji kampanje napisali, da namen ni naslavljati medije ali pa politiko, ampak javnost. Ne? Govoril si prej tada o nekih pozitivnih učinkih. Kakšni so te takrat bili, ne vem, ja.
No, vse, sama gesla, ki smo jih lani uporabljali na lepkah in plakatih, so bila pač dobro sprejeta med ljudmi. Ne. To se kaže tudi to, da so kasneje v kasnejšnjih akcijah in recimo izjavah tudi druge skupine, te samoorganizirane skupine, te iste slogan upravljajo, kar se nam ne zdi nič narobe, ne, prej nasprotno, pač pozdravljamo to in to je samo še en odraz več, pač da smo dosegli širšo javnost.
Torej samo inicijativa je, oziroma širenje kampanje, torej izven anarhističnih krogov, je najbrž cilj tudi letošnje kampanje. Povejta mogoče malo več, rekla sta nalepke, plakate, ne vem, ali je to samo v Ljubljani, ali je to povsod, kakšen je namen kampanje, koga naslavljate, kakšni so cilji?
Tudi letos naslavljamo ljudi, naslavljamo javnost. Namen kampanje pa je seveda odpirati vprašanja in problematizirati volitve, ne, da presekamo to idejo, da moraš iti na volitve. Se pravi, cilj je, da vzpostavimo idejo bojkota kot neko legitimno politično pozicijo. Se pravi, po eni strani želimo, da se firmira ta bojkot volitev, da gre tukaj za neko aktivno politično udejstvovanje. Po drugi strani pa želimo s kampanjo odpirati prostor za razvijanje in razmišljanje o možnostih direktne demokracije, se pravi kot neko možnost političnega udejstvovanja izven strankarskih in parlamentarnih struktur.
Ja, jaz bi tukaj dodal še, v bistvu, da je kampanja je nastavljena tako, da ljudi spodbudi k samoorganizaciji in uporabi metod direktne demokracije v praksi. Ne. Tako da preko teh metod direktne akcije pač, da se naslavljajo družbeni problemi. Ne.
Torej, mogoče marsikdo je v preteklosti, veliko ljudi jasno ne zaupa v politiko, recimo pred začetkom te volilne kampanje je bilo zaupanje do vlade in pa do vseh političnih strank pač na neki najnižji ravni, zdaj se to sicer nekoliko spreminja. Vi trdite, vi pravite, da volitve pač ne spremenijo ničesar. Česa ne spremenijo? Kaj mislite, da je potrebno spremeniti?
Volitve, čeprav se sliši res že kot obrabljena fraza, ampak dejansko ne spremenijo ničesar. Že prej sem govorila o tem, da se zdaj išče nekoga, ki bo Slovenijo rešil, ampak dejansko tudi, če se spomnimo prejšnjih ali pa katerekoli volitev v preteklosti, volitve niso spremenile ničesar, niso prinesle nekih sprememb, ki jih želimo, kajti mislimo, da je pravi problem v teh parlamentarnih strukturah, v obstoječem političnem in ekonomskem sistemu. Tako da preko volitev se nam zdi, da se samo afirmira neke obstoječe strukture, s katerimi se mi ne strinjamo in preko volitev se nikoli ne preizprašuje kapitalizma, nekih okoliščinah, v katerih pač mi živimo, ampak se preprosto daje legitimnost nekim ljudem, nekim strankam, da bojo odločali namesto nas.
Torej, vam je vse en, a zmaga levica ali desnica, oziroma pravite, da ni neke velike razlike med njimi. Kaj to pomeni? Da imajo vsi isti ekonomski program ali da se programi ne razlikujejo?
Ja, mi že tako, sam sloganom tudi, eden od teh sloganov, ki jih letos upravljamo, je ta, da ne glede na to, koga voliš, vedno ti nekdo vlada. Ne? To, ko si že rekel, ni važno, kdo zmaga, levi ali desni, pač vsi bodo uvajali neke socialne reforme, ki bodo najbolj udarile pač ljudstvo in ne tistih najbogatejših. Ne? Oni bodo še naprej bogateli, med tem, ko bodo pač ljudstvo bo moglo zategovati si pasove. Tako da vse stranke v bistvu služijo kapitalu, ne? In volitve so mehanizem za ohranjanje kapitalističnih odnosov.
Torej vse politične stranke delujejo v interesu kapitala, ko zmagajo oziroma ko pridejo v parlament.
Tako je.
Ja. Dober, potem ne bomo vas spraševali, se sta povedala, zakaj anarhisti ne ustanovite svoje stranke, to vem, da je veliko ljudi mnogokrat že predlagali, ampak vi pač promovirate nek drugačen način političnega delovanja oziroma drugačen način organiziranja in odločanja. Bi mogoče lahko povedala še kaj o tem, torej, kako si predstavljate to samo organizacijo, mogoče tudi preko, ne vem, z analogijo na, z vašo organizacijo, kakor je FAO organizirana. Torej, kaj so alternative temu političnemu delovanju, da enkrat na 4 leta oddaš volilni glas?
Alternativa je v bistvu demokracija vsak dan. Se pravi, demokracija na svojem delovnem mestu, v okolju, kjer delaš, živiš, za neko, mi si prizadevamo za organiziranje nekih nehierarhičnih, direktno demokratičnih oblik. To se nam zdi legitimno politično organiziranje in tukaj vidimo alternative, ne vem, to je to.
Torej, tudi recimo prej smo imeli v oddaji intervju z avtonomnim študentskim, z aktivisti, ki sodelujejo v avtonomnem študentskem boju. Je recimo to, ne vem, ta avtonomno študentsko delovanje na fakultetah ali pa recimo gibanje 1500, ki poteka pred, pred Borzo, se recimo tukaj kažejo te modeli, te metode, ki jih promovirate, uporabljate?
Ja, ne, se ravno to, samo organizacija, ne, in direktna demokracija, ki poteka pač preko skupščin, ne vem, teh javnih dogodkov.
Ki je glas vsakega šteje.
Ja, pač ja. Recimo študenti so primer tega, ne, namesto, da naslavljajo študentsko organizacijo, so sami vzeli vajati v svoje roke, so se odločili, da bodo nekaj naredili in zdaj bodo to izvedli. To je za nas primer prakse direktne demokracije, organizirani so na nehierarhični, po nehierarhičnih načelih in to je to, to je praktičen primer tega, kar si mi nekako želimo.
V redu, jaz se vama najlepše zahvaljujem za pač ta stališča, ki ste jih predstavila, pa vse te informacije. Za konec mogoče še vprašanje, kaj še do volitev načrtujete. Vemo, da bo v Trbovljah ena akcija v soboto, pa tudi še vprašanje, kako se lahko ljudje, ki bi se želeli aktivneje vključiti v kampanjo, kako lahko to naredijo?
Ja, tukaj si že omenil, v soboto v Trboljih poteka akcija Hrane orožje, ki bo imela pač, ki bo povezana s to antivolilno kampanjo. Razdeljevali se bo razni materiali in se pač ljudi nagovarjalo k temu, da ne volijo oziroma volitve bojkotirajo. Potem pa ne vem, za več informacij o sami kampanji in vsemu pa predlagam, da spremljate spletna stran a-federacija.org.
Tam so tudi nekateri materiali, ki se jih lahko printa, lepi, za kaj več se pa najbrž najde kontakt in se vpraša za materiale.
Ja, lahko se jih tudi pošti.
Tako. V redu, hvala lepa za intervju in pa seveda, kako, svoboda ne potrebuje stranke, ne? Ali kako? Se ja. Vidimo. Hvala.
Hvala.
Dio.
Yeah.
s tem intervjujem počasi zaključujemo črno luknjo. Informativno naj povem, da je šla nova številka neodvisnega delavskega časopisa Stavka, o kateri lahko preberete več o delavskem boju v Luki Koper. Išla pa je tudi okrožnica anarhističnega gibanja Anarhistka, v kateri najdete novice o volitvah in pa o študentskem boju. Obe publikaciji lahko najdete pri svojih lokalnih anarhističnih distributerjih ali pa preko kontakta, ki ga dobite na a-federacija.org. Za vse predloge, ki jih imate za črno luknjo, pa lahko uporabite mail crnaluknja@radiostudent.si. Se vidimo čez 14 dni.
To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja! Črna luknja!